Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Анатоль Лябецька па вяртанні ў Менск трапіў у пастарунак. Уладзіміра Някляева выклікаюць у крымінальна-выканаўчую інспекцыю. У Слуцку супрацоўнікі праваахоўчых органаў перашкодзілі правядзенню суботніка грамадзянскай кампаніі «Наш дом».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Лібіі адзін з камандзіраў новага ўраду заявіў, што галоўнае апірышча прыхільнікаў Муамара Кадафі, горад Сірт, цалкам акружаны. Удалося захапіць адзін з жылых раёнаў і гатэлі, які ўтрымлівалі снайперы кадафістаў. На вуліцах працягваюцца жорсткія баі. Для мірных жыхароў Сірту створаны гуманітарны калідор. Паводле інфармацыі лібійскага міністэрства обороны под контролем силов Национальной пероходной рады, так само морский порт Сирту, войсковая база и летнища. Ранее в субботу правооборонная организация Human Rights Watch закликала новые улады Либии покласти конец жорсткому обыходжанню с затриманными прихильниками зрынутого диктатора Каддафи, а так само спынить адвольные арышты громадян. Правооборонцы у вересні наведали 20 турмов у Триполи и сустрелись с арештованными. Некоторые из них поведомили, что их сбивали и катавалі электрашокам. У Пакістане сёння вынесены смяротны прысуд чалавеку, які забіў губернатара правінцыі Пенджаб Салмана Тасіра ў студзені гэтага году. Губернатара застрэліў адзін з яго ахоўнікаў Мумтаз Гадры ў Ісламабадзе. Матывам стала тое, што Тасір выступаў супраць закону аб смяротным пакаранні за абразу ісламу. Як паведамляе агенцтва Франс Прэс, перад будынкам турмы ў горадзе Равалпіндзі, дзе быў абвешчаны вердыкт, сабраліся дзясяткі людзей, якія скандавалі лёзунгі ў падтрымку Гадры. Працягваем навіны. Сырыйскія грамадзянскія актывісты паведамляюць, што ўрадавыя войскі пры падтрымцы танкаў і артылерыі ўвайшлі ў суботу ў горад Аль-Растан. У баях з салдатамі, якія перайшлі на бок апанентаў прэзідэнта Башара Асада, забітыя прынамсі 15 чалавек. Паводле паведамленняў з Аль-Растану, ў горадзе чутная кананада, вайскоўцы правяраюць усе дамы ў пошуках перабежчыкаў. У суботу ж прадстаўнікі асноўных апазіцыйных груповак Сырыі сустрэліся ў Стамбуле ў Турэ. Рэчыне. Перамовы праходзяць за зачыненымі дзвярыма. У канцы жніўня менавіта ў Стамбуле была створаная Сырыйская нацыянальная рада, якая аб'яднала апазіцыйныя групоўкі і амаль 140 вядучых дзеячаў апазіцыі, якія выступаюць за адхіленне ад улады прэзідэнта Асада. У Расіі паліцыя разагнала несанкцыянаванае шэсце нацыяналістаў у цэнтры Масквы, некалькі актывістаў затрыманыя. Як перадае агенцтва і Тартас, нацыяналістычныя арганізацыі праводзілі сёння на набярэжнай Тараса Шаўчэнкі дазволеную ўладамі акцыю супраць этнічнай злачыннасці. Пасля таго, як некалькі соцень актывістаў прайшліся маршам, паліцыя і арганізатары акцыяў прапанавалі ім разысціся. Аднак мітынгоўцы ізноў аб'ядналіся на Кутузаўскім праспекце. І выкрыкваючы нацыяналістычныя лёзунгі, пайшлі маршам у бок дому ўраду. Там іх і спынілі паліцыянты. Кітай заклікае еўрапейскія краіны да рашучых дзеянняў па пераадоленні пазыковага крызісу. У сённяшнім англамоўным нумары афіцыйнай кітайскай газеты «Жэньмінь Жыба» гаворыцца, што кіраўніцтву еўразвязу варта мінімізаваць рызыку выхаду асобных краін.